اختيار أداة إطلاق راديو ثير. Akşamlı xeyirli olsun hormatlı radio dinleyicileri. Şu 2014 yılın 10. fevrali heptenin çarşınbı günü. Xabarlar gündeligi ve gözyetim gepleşiklerimize başlamadan ozal günün tezirlikleri ile tanış olun. Gepleşigi gözel alıp bariyar. Başta xabarların qısaça mazmunu. Чехияли активистлер өзбек президентінің сапарына қаршы чықыш едерлер. Сочинің хәкіметлердің танқитшысына иш кетілді. Қазақстанды тенгенің хүмесізленмегі протест дүрөтті. Енді хабарларың долы мазмунына кетеріз. 31 саны профсоюздан, инвесторлардан ва адам хукуклардың қорайжы қорамалардан барат топор Чехия Республикасының президенті Милош Земаны, Өзбекстанның президенті Ислам Керимовын Прага бармағын еден сақылығыны ятырмағы чағырярлар. Қорамалар чаршын бүгіні чавиден ачық қатында Чехия Республикасының 25 илап қиынамалары уланмақ сияси қаршыдашлары İzarlamak ve pahtı önümçülüğünde mecburi zähmet gücünü ulanmak bilen özünü tanıdan Kerimovi çağırmağına ule aladılanma bildirilir. Post-Sovet devletlerine potensial iktisadi partner hükmünde arayan Zeman Kerimov'un saparını yatırmazağına ediyar ve tenkitçileri 200'lülük taipliyar. Çekhe Respublikası'nın öyünkü daşarı işler ministri ve prezidentliğe dalışkar Karel Schwarzenberg'ın Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun özök kulluğu olan sökvetteşlikte aitmağına göre, Prezidentin vezipesi Çek Respublikası'nın behvirlerini öne sürmektir. Prezident Zeman özök prezidenti olan gepleşiklerde, Özökistan'ın türmelerindeki adamları ve beylikli meseleler var adı gepleşse, men hoşal olurdum deyip Schwarzenberg belledi.
The job of the president is to foster
Өзбекстанның президенті Ислам Керимовың 20-22 февралы планлаштырылған бұл сапары оның 2005 жылдан бері Европа 3-ші сапары болар. 2005 жылы Европа білелешігі Анджиджондағы қырғыншылықтар себепті Ташкентке қарсы санкциялар енгізіпті. Сочида Олимпиада көрілін таярлықлары танқид етмегі білен танимал тебегіті қорыжы ады өлі активист 3 жылық түрмет осағылуына хөкім әділді. Регионың пайтақты Краснодар шәкірінің соғды чаршынбі өне Евгений Витишконың Өзленмесіне ерет етті. Демірғады Кавказда тебегіті орамақ өзінші ғураманың ағзасы Витишко Сочида Олимпия детхаларының құрылышығы білен бағылықты жайларың хем биналарың юмырылмағы себепли хәкіметлері ачық танқид етіпті. Витишко ве оның кәрдіші Сурен Газарян 2010 жылда Краснодар регионының губернаторының хусусы емләгіні дайыламақты гүнәлініп 3 жыл шертлі яғдайда тұсағылуға хөкім етіліпті. Тебегіті қорайжы топор регионал жолбасшының бей қанун хайыт чекенлігін айдыпты. Amnesty International ғурамасы Витишконы ұждан ефері дейіп хатап едер. Қазақстанның суды чаршын бүгіні юрдың орынмақ министрінің орынбасарыны парақорлық үлін бағылы іш өнші 20 февралы ченлі судтын өң түрмі тұсағылуына хөкіметті генерал Бакхат Майкеев сейшін бүгіні тұсаг әділіпті. Дергімшілерің айтмағына өре Майкеев 1,5 миллион доллар мөчверді пара алмақ тайпланияр 2011 жылың сентябр айынан өрі орынмақ министрінің орынбасары өзіпесінде ішлен Майкеев соңғы айларда пара алмақ тайпланып тұсаг әділен екетек юқыры өзіпелі ол басшы дәл. Декабр айында Қазақстанның қова көшілерінің башлығының орынбасары генерал Аскар Бұлдешев өз өзіпесінден қиянатшылықлы пейдаланма үшін 8,5 жыл түрмет ұстағылуына хөкім әділді. Июл айында Қазақстанның қарбы үпсіншілігі дарасының өңкі ел басшысы генерал Алмаз Асенов 11 жыл түрмет ұстағылуына хөкім әділіпті. Халқар Олимпия комитеті ой Санкалы спорт ойынша Халқары Федерациясы Санкада тепен спортшы Гүржістанлы Нодар Кумаритишвилини ятладылар. Гүржістанлы спортсменнің жоғалмағына 4 жыл болды. Нодар Кумаритишвили 2010 жылың 10 февралында Ванкуверде кечен Олимпик ойынлары яңы башлананда дистанцияда хелекчілігі ұшырапты ол 21 жашында дейді. Халкара Олимпия комитетының метбуат вөкелі Марк Адамсын айтмағыны өре, чаршынбы үне Канаданың Ванковер шәһәрінде санкыл спорт ойыншы меркізді гүл қоушырылышта барасы кечірлер. Марк Адамс чаршынбы үне Сочи деден бұл чықышында спортсмені Күржістанды ядегерлік дікме орында Кумаретір Швейлінің машқаласы өлен кеплешік кечірленлігін айтты.
Today or indeed in 4 years time because we will continue to work with the
Чаршынбы үне Сочиде кечен Олимпия ойынларында санки бобслей ялы ярышларда Кумаретишвилини дыммак белән ятладылар. Чаршынбы үне аста Алматыда қақыр ғазабы мүнен онларча протестчи Қазақстанның Милли банкының өңінде протест кечірерлер ой юрдың Милли политенгенің 19% ченли песі дүшмегі барады келінен ресми қарарың себеплерінің дүшіндірілмегіне талеве дәрлер кәбір протестчілер банкан башлығы Кайрат Калимбеті байплап оңа әрвет сөздер білен сөгділер ой оның везепесінден чекілмегіне талеве еттілер. Калимбетовың орынбасары Куат Кожамбетов протестчілер білен чаршынбы үні душышты ой бақаларын қалмағының өңін алмағы ішеледі рай ларын банклардан доллар далан кредитләре белән багълы мәсьәләне өөрәнмәгә вәдә берде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез тәәдәлекләр белән таныш булдыгыз.